Háttvirtur þingmaður Helgi Hjörvar svarar andsvari.
Já, virðulegur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir ágæta ábendingu en vil árétta það sem að fórst fyrir í framsögu minni að ég legg til að málið gangi til umfjöllunar háttvirtrar efnahags- og viðskiptanefndar á milli umræðina og ástæðan fyrir því er svo að það er sannarlega rétt að allsherjar- og menntamálanefnd er vön að fara með aðfararlög og lög um nauðungarsölu og ýmis önnur slík lög. Það háttar hins vegar þannig til að innheimtulögin heyra undir efnahags- og viðskiptaráðuneytið og falla þar með undir verksvið efnahags- og viðskiptanefndar sem og margvíslega neytendamál á fjármálamarkaði og ég held þess vegna að því leiti sem að vegna þess að máli snýr að breytingu á innheimtulögunum þá var það í raun og veru samstarf efnahags- og viðskiptanefndar sem að varð á endanum við innanríkisráðuneytið og réttarfarsnefnd vegna þess að máli var talið eiga að heima þar.
Háttvirtur þingmaður Guðlaugur Þór Þórðarson veitir andsvar.